Трудовий вечір на Радіо НВ. Дебати з Дмитром Тузовим.
Я б навіть додав, масштабні дебати у нас сьогодні. Реформи в Україні. Успіх, просування вперед, танці на місці чи профанація ідеї змін. Працюємо швидко, динамічно. З нами сьогодні Олена Мошенець, народна депутатка, фракція «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Це доречно. Пані Олено, вітаю вас в ефірі.
Поки що доброго вечора.
О, вітаю, чудово, ви з нами, відмінно. І Андрій Длігач, футуролог, голова Advantar Group. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі.
Вітаю.
Вітаю. Я, у мене є такий таймер, та я його буду запускати. Я думаю, по півтори хвилини на відповідь. Це цілком збереже нашу динаміку і можливість висловитися. Отже, перше питання. У нас реформи проходять постійно. Та? Ми пам'ятаємо, президент Порошенко говорив про 144 реформи, я ж не помиляюсь. Президент Зеленський говорить, що реформи в країні йдуть швидше, ніж в багатьох країнах Європи. Та оцініть якість цих реформ, які сьогодні відбуваються в країні. А пані Олено, вам слово. Запускаю таймер.
Да, в першу чергу я буду говорити про реформи, до яких я маю безпосереднє відношення. Це реформи, які стосуються антикорупційної інфраструктури, антикорупційної сфери. Для нас це дуже важливо, оскільки будь-які дослідження, які проводяться, в тому числі з метою там виявлення ризиків і бажання працювати інвесторів в Україні, як то міжнародних, так і українських, говорять про те, що корупція – це одна з ключових проблем. Топ-3, топ-5 проблем – це корупція. Тому це питання дуже важливе. Взагалі довіра до економіки, довіра до системи, довіра до влади, потенційний, можливий і майбутній рівень тіньової економіки, який ми маємо зменшувати, від якого ми взагалі маємо відійти, я сподіваюся. Тому антикорупційні реформи дуже важливі. Що би я хотіла відмітити? Як тільки ми прийшли за 2 роки влади, ми зробили дуже багато в цьому напрямку. Можливо, це непомітні для пересічного громадянина речі, але ці речі мають великий вплив, дотичний до дуже багатьох сфер. Наприклад, сфера, яка стосується Національної агенції з питань запобігання корупції. Це структура, яка має превентивно діяти таким чином, щоб корупцію можна було зменшувати.
10 секунд,
на етапі
пані Олена.
Її взагалі. Антикорупційна сфера №1, №2, я вважаю, земельна реформа, незважаючи на величезну критику, №3 – це відкриття таких тіньових ринків, переведення їх в чисто. Цей формат, це і спиртова галузь, і бурштинова галузь, це і реформи, які пов'язані з митницею, це те, що дасть ефект в майбутньому, в тому числі.
Дякую.
І видобувні галузі. Якщо буде можливість, більш детальніше
проговоримо. Так, звичайно, буде можливість така. Андрій Длігач, вам слово.
Більшість з реформ, на жаль, поки що є профанацією реформ, і що стосується антикорупційної інфраструктури, так, дійсно, НАЗК чудовий інструмент, один з тих, яким може пишатися чинна влада і взагалі громадянське суспільство, але менше з тим, ми бачимо неефективність в цілому антикорупційної діяльності. Більше того, ми бачимо тих самих прокурорів, ми бачимо той самий тиск на бізнес, ми бачимо ті самі схеми, які працювали і за часів Януковича, і за часів Порошенка. І більше того, ми бачимо навіть посилення корупційного тиску на бізнес. Останнім часом він постійно збільшується. Але разом з тим я не хочу критикувати цю владу повністю, бо це, на жаль, запаковані дуже часто позитивні рішення всередину негативних рішень. Деолігархізація, яка поки що неефективне, і деякі з олігархів мають посилені позиції. Реформа митниці, але чорні схеми залишилися, і бізнес продовжує страждати, хоча інший бізнес, звичайно, близький до схем, продовжує заробляти на всьому цьому. Реформа землі, так, це чи не єдиний успіх справжній, але і вона проведена не повною мірою, не так, як ми планували з самого початку. Але ця влада прийняла національну економічну стратегію, з чим я можу вітати Україну. Хотілося б тепер, щоб нові закони і нові дії влади були в рамках тих червоних ліній, що позначені в національній економічній стратегії.
Дякую. Ну і тут ми можемо до прямих дебатів перейти, тому що важливі теми. Так і пані Олено, ви все чули, ключове слово пролунало, це профанація реформ. Можете відреагувати?
Не погоджуюсь, тому що пан Длігач речі, як економіст за освітою, людина, яка працює в одному з найкращих, я вважаю, вузів України, прекрасно знає, що такі серйозні структурні зміни, як реформи, вони мають довгостроковий характер. Я маю на увазі довгостроковий в плані там, скажімо так, відчуття тих реальних результатів, да, так як хочеться, і суспільству, і бізнесу, і так далі. Специфіка законодавчої чи законопроектної роботи якраз полягає в тому, що для деяких ринків, ну, наприклад, той самий ринок землі, про який, ну, дякую, що позитивно відзиваєтесь, мали бути спочатку створені певні рамкові речі, а далі ми будемо, звичайно, коригувати, тому що буде реальна практика, реальна імплементація тих норм, які є на папері, вони будуть відбуватись в реальному житті. І, звичайно, коли це відбувається, виникають і нові сфери. Так сталося, що Україна, це, знаєте, один з лідерів в Європі, в світі, мабуть, за кількістю скруток, які стосуються того, як обійти закон. Це наша така ментальна спадщина, в тому числі радянська, де один з ключових моментів якраз в головах людей, бізнесменів, підприємців, ну, тих, за тими мірками, да, тих форматів, вони заключались в тому, як зробити так, щоб обманути систему.
От давайте зараз, давайте зараз тут зупинимося. Як обійти і обманути систему, зупинимося. Це, знаєте, як в хокеї. У нас зараз буде така перерва, де можна зібратися з думками, послухати корисну інформацію, і за кілька хвилин ми продовжимо дебати. Я лише нагадаю, що з нами Олена Мошенець та Андрій Длігач.
Новий вечір на радіо НВ.
Дебати на радіо НВ, реформи в Україні, профанація ідеї змін, танці на місці чи успіх просування вперед. З нами зараз дебатують Андрій Длігач, футуролог, голова Advantor Group, і Олена Мошенець, слуга народу, депутатка, зрозуміла, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Ми так перейшли вже до прямих дебатів, коли ми чуємо аргументи і контраргументи. Пані Олено, зараз вам слово. Ви все чули. Ой, вибачте, я зараз помилився, але я швиденько виправляю цю позицію. Пані Олена реагувала, тепер у нас Андрій Длігач може відповісти. Ви чули про те, що у нас є об'єктивні причини, чому ми буксуємо. Це, по-перше, наша ментальність. Ну, от багато років у нас люди були призвичайні якось обійти і обманути систему, і не готові рамкові речі. Я так розумію, що йдеться про законодавство. Якщо це не так, то Олена Мошенець мене виправить, звичайно. Ось, а це якщо коротко, а ви можете відреагувати, я вмикаю таймер.
Дуже дякую. Звичайно, погоджуюсь, пані Олено, що багато структурних змін, які закладаються на довгий період, вони дають ефект в стратегічній перспективі. Але якщо це закладаються справді революційні зміни, зміни, які формують новий порядок денний в країні. Але 2 роки пройшло, судова реформа фактично не відбулась. Да, зараз проголосований новий закон, але постійно ми змушені збивати правки, які знов перетворюють цю систему судову на замкнену. Те саме стосується більшості моментів. З економічної точки зору, пані Олена, які ж реформи, коли навантаження, податкове навантаження на ВВП країни залишається на позиції 45%. Воно ще зросло за часи вашої влади. Хоча, за нашими розрахунками, і це відомий факт, для України оптимальним є 37%. Це означає, що податки мають знижуватися. А зараз з новаціями 56.00 податки знов підвищуються для бізнесу і для громадян. І те, що умовно називається антиолігархічним законом, стає антибізнесовим. То які ж структурні зміни ми справді закладаємо в нову економіку і в нове суспільство? Довіра, вона має відбуватися таким чином, що держава не бере на себе зміну правил гри заднім числом. Як це відбулось, наприклад, на ринку альтернативної відновлювальної енергетики. Дякую.
Так, дякую. Так, ви вклалися дуже вчасно. Пані Олено, ви можете реагувати? Ну так, податкове навантаження лише збільшується, і це погано для бізнесу. Вам слово.
Так, реагуємо. Перше, ви правильно згадали щодо економічної стратегії до 2030 року, де чітко вказано про те, що дійсно податкове навантаження на бізнес має зменшуватись, але воно має зменшуватись, знаєте, точково і з таким ефективним підходом. Потрібно стимулювати дійсно ті галузі, які мають високу додану вартість і, можливо, ну, як мінімум, не чіпати, да, ті галузі, де там більш-менш стабільно працюють бізнеси, і для них податкове навантаження є оптимальним. Да. Тому що за будь-яким дослідженням, ви так само знаєте, що У нас дуже велика частка товарів, все ж таки, які виробляються в країні, в структурі ВВП, вони з низькою доданою вартістю, що є погано. Тобто тут є такий, знаєте, потенціал номер два, який пов'язаний в тому числі з фіскальною політикою. Другий момент – закони про так звану деолігархізацію, хоча мені якраз більше подобається та назва, яка закладена, ну, в назву законопроекту цього, про те, що потрібно розділити економічну та політичну владу. Тому що та політична рента, яка створюється в нашій країні протягом 30 років, ну, найбільше вона створювала, звичайно, в окремі періоди найбільшої пов'язаності бізнесу та влади, ну, знаєте, вона занадто велика. Це занадто великі транзакційні, в тому числі, витрати, які впливають на суспільство в цілому, і просто з'їдають добробут кожного і, відповідно, ВВП на душу населення, що відображається в цілому. Ці два законопроекти, і про деолігархізацію 56.2.0, які стосуються якраз податкових змін певних, вони поки що не ухвалені в другому читанні, тому що тому ми про них не можемо говорити як про як про вже закони, да, які вступили в силу.
Дякую, пані Лаю. Та-та-та, просто у нас час вже вичерпано.
І по-другому,
але я б...
буде дуже багато правок.
Звичайно, так. Ми зробимо все, щоб збити більшість норм, які там закладені. Але це законопроект, винесений вашою фракцією. Законопроект підтриманий майже одноголосно, здається, повністю одноголосно, вашою фракцією в першому читанні. Як він взагалі міг з'явитися? Чому бізнес в Україні, замість того, щоб займатися бізнесом, розвитком, інвестиціями, змушений постійно захищатися від влади? Захищатися! Це жах якийсь. Ми постійно маємо концентрувати всю нашу енергію на тому, щоб не допустити не тільки рейдерство, яке існує в країні, яка начебто бореться з антикорупцією, а змушено збивати законодавчі норми, які унеможливлюють ведення бізнесу в країні. Як розробник цієї національної економічної стратегії, я маю вам сказати, що ні, там не закладений механізм тієї дискреції, про яку ви кажете, що держава буде визначати за бізнес, куди він має інвестувати, в які сфери. Навпаки, національна економічна стратегія передбачає інше, розвиток людського капіталу, тобто можливості для людей. Тобто держава має створити рівні умови для ведення будь-якого бізнесу в цій країні. І це дуже важливо. І теж я звертаю на це увагу. Але все ж таки я хотів би повернутися до вашої професійної сфери, до антикорупції, до правової системи. Прокурори, які залишаються на своїх місцях, судді, які залишаються на своїх місцях. І точкові дії, які робить РНБО, президент, вони ж не змінюють систему. Більше того, вони закладають абсолютно такий штучний, ручний режим коригування політичної і правової системи.
Дякую, ось це пролунало в ефірі, а відповідь від Олени Мошенець ми почуємо вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Дуже добре. У нас дебати, вони тривають. З нами сьогодні Олена Мошенець, «Слуга народу», Андрій Длігач, голова «Адвантер Груп». Я, знаєте, я на правах модератора зараз хочу дещо уточнити з нашої термінології, виходячи з того, що пролунало. Я вас прошу дати короткі відповіді, а потім ми продовжимо наші дебати. Та? Пані Олено, ви сказали, що от політичну ренту треба зменшувати, а якщо простою мовою це сказати, то от перекласти з політичної на людську мову, йдеться про хабарі політикам?
Мовно кажучи, це той додатковий дохід, який отримується завдяки монопольному доступу бізнеса, бізнесмена, бенефіціара бізнеса до політичного ресурсу. Як правило, і найбільш зрозуміло, коли коли ми говоримо про певні монопольні ринки, де просто немає іншої альтернативи, і де, умовно кажучи, бенефіціари просто диктують свої правила гри. Я зараз кажу не про природні монополії, ну як то, наприклад, Укрзалізниця. Умовно кажучи, коли немає іншого варіанту, да, чи метрополітена. Я кажу саме про ті ринки, які стали такими монопольними в приватних руках не завдяки конкуренції, ну а завдяки.
Зрозуміло, зрозуміло.
Якщо можна, це дуже коротенько.
Зрозуміло. Ви говорите про олігархів зараз. І до пана Андрія у мене питання, коли ви сказали, що держава бореться з антикорупцією, це така була обмовка по Фройду, та? Чи справді ви вважаєте, що держава бореться із антикорупціонерами замість навпаки?
Ну, я думаю, що це була обмовка, але тут точно фройдівська. Я не вважаю, що ця влада суто корумпована. Навпаки, я абсолютно переконаний, що і пані Олена, і багато депутатів є депутатами чесними, зі світлими намірами, так само, як я абсолютно впевнений у світлих намірах президента. Але питання в тому, наскільки ефективна ця влада в антикорупційній діяльності і наскільки вона відкрита до справжнього діалогу і співдії з бізнесом. Чи не відсторонюється вона від експертного середовища? Ми, на жаль, останнім часом бачимо якраз так подібне відсторонення.
Так, тривають наші дебати, і, пані Олено, ви можете відреагувати на те, що Андрій Длігач сказав вже двічі, та, про те, що прокурори і судді залишаються на тих же позиціях, і це зумовлює буксування прогресу в реформах в країні.
Я дуже коротко відповім, що сподіваюся, що наступного тижня ветований президент законопроект, який номер 3711-Д, так званий про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, де були певні неточності, буде ухвалений. Сьогодні він прийшов в комітет, нарешті всі там колізійні норми визначились, і нарешті це буде серйозний такий крок, коли він буде підписаний, для того, щоб сформувалась доброчесна комісія, в тому числі за допомогою наших міжнародних партнерів, бо коли самі не вміємо, потрібно просити про допомогу, в тому числі у відборі доброчесних професійних людей. І це запрацює. Це перший момент. Другий момент щодо олігархів і так далі. От хочу звернути увагу, ваше видання робить постійно там топ найбагатших людей країни, приблизно так, як інші. Подивіться, будь ласка, перше там 10-15 людей. Це всі люди, які так чи інакше або були в політиці, або є в політиці, або пов'язані з політикою. Давайте подивимось на американський Forbes. Топ-3 найбагатших там осіб. Хто там? Це люди, які створюють додаткову вартість, це інноваційні технології, там є люди, там люксові бренди, але це точно не ті, хто зробив свої статки на сировинних галузях, да, і точно не ті, хто от таким чином напряму використовував політичний ресурс для досягнення своїх економічних цілей. Я нікого ні в чому не звинувачую, просто кажу про те, що є рольові моделі, на які слід орієнтуватися, і хоч багатьом не подобається так званий закон про деолігархізацію, але наголошую знову на тому, що буде багато правок, впевнена в тому, що будуть блокувати його цими правками до прийняття в другому читанні, але якщо рамково ми його схвалимо, це буде величезний крок вперед.
Так. Дякую. Ну тут, мабуть, нема про що сперечатися, я думаю.
Що... Я абсолютно погоджуюсь.
Ну, то все, якщо ви погоджуєтесь, ідемо далі. Стан того, що часто називають бізнес-кліматом в країні. Там маркери, які свідчать про спрямованість на розвиток або закручування гайок. Андрій Длігач, будь ласка.
Ну, перший маркер – це співпраця України з МВФ, яка фактично провалена, хоча зараз МВФ не стільки по результатах прогресу, який відбувається в Україні, скільки з розумінням того, що макрофінансова стабільність в Україні є важливою для Європи і для всього світу, отже, розморожується фінансування України, кредитування України. Але цього замало, бо ключовий параметр – це прямі іноземні інвестиції, які цього року є від'ємними в Україні. Уявіть собі, що в світі за останні два роки майже вдвічі збільшився обсяг зайвої ліквідності, це 17,5 трильйонів доларів, а в Україні від'ємні прямі іноземні інвестиції, тобто гроші йдуть з України. І це і є ключовою ознакою того, наскільки ефективно зараз реалізується відновлення довіри владою в Україні. Та це саме стосується не лише іноземних інвесторів, а й українських підприємців, які все більше віддають перевагу інвестуванню в Польщу, в Естонію, в Литву, переносять власні виробництва і бізнес в ці країни. Чому? Ну тому що довіра і можливості в цих країнах більше, ніж в Україні, на жаль. І це питання не лише IT-сектору, який розвивався і буде розвиватися і без держави, без такої щільної уваги держави. Дія Сіті – це чудово, Мінцифра робить проривні дії, але все ж таки бізнес має розвиватися рівномірно. Отже, довіра має бути рівномірною.
І Олена Мошенець реагує.
Погоджуюсь з тим, що, звичайно, хотілося б кращих показників і за прямими іноземними інвестиціями. Звичайно, хочеться бачити більшу динаміку ВВП і менше дефіциту і боргу і так далі. Тобто тут у мене абсолютно, скажімо так, навіть немає заперечень. Але хочу також нагадати про те, що рік останній дійсно був непростим. І, наприклад, коли ви говорите говорити про фондові ринки, да, і про велику ліквідність на світових ринках, то давайте згадаємо про те, що в Україні до останнього року навіть не існувало нормального закону про фондовий ринок і про деривативи, так звані, які саме ухвалили ми. Чому цього не робили раніше і чому в нас фіктивний, ну або, знаєте, такий дуже умовний фондовий ринок? Ну, це питання, не хочу, знаєте, звалити це все на попередників, добре, що виправили. Просто хочу сказати, що це один з тих інструментів, який в тому числі в майбутньому буде ці іноземні інвестиції залучати. Чому у нас не працює нормально пенсійна система, я маю на увазі на рівні недержавного пенсійного страхування, де так само, от подивіться там на досвід Польщі, в тому числі за рахунок чого Польща розвивалась довгий час досить активно, за рахунок цих коштів. У нас таких коштів немає. Довіра до банківської системи, слава Богу, за останні роки дійсно відбулись тектонічні зміни, тому що банки принаймні зараз не асоціюються всіх там з якимись відмивочними конторами, які входили в фінансові промислові групи. Слава Богу, що в цьому напрямку є позитивні зрушення, незважаючи там на певну критику, в тому числі пов'язану з головою НБУ. Але довіра відновилась лише зараз.
Зараз поки що тут зупиняємося. Довіра відновилась. Андрій Длігач.
Да, але ж є зворотній процес. Вона відновилася, на жаль, не цією владою. Банківська система очищена була якраз до того, як ви прийшли до влади. І ми сподівалися на подальше якраз посилення довіри до банківської системи, до корпоративного управління. А що ми маємо натомість? При всій повазі до пана Шевченка і до пана Витренка, це люди, яких я дуже поважаю як професіоналів, але наші західні партнери абсолютно здивовані, незважаючи на те, що і ми здивовані як експертне середовище про те, що відбулося. А зараз і ProZorro під ударом. Отже, всі ці надбання, які якраз відновлювали довіру, прозорі закупівлі, корпоративне управління державними компаніями, незалежні регулятори, це все зруйновано. Більше того, саме зараз держава спромоглася повернутися до попередньої практики часів Януковича, коли переглядаються інвестиційні умови заднім числом. Це стосується не лише відновлювальної енергетики. Отже, що з цим робити? Велике питання для нас. Я віддаю вам час.
Та дякую. І що з цим робити? Та це важливе питання. Відповідь ми, я сподіваюся, почуємо вже за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Дебати про те, як ідуть реформи в Україні в різних сферах. Масштабна тема, але вона справді дуже актуальна. Ось і конференція в Литві з цього приводу відбувалася. З нами сьогодні Олена Мошенець, народна депутатка, «Слуга народу», Андрій Длігач, футуролог, голова «Адвантер Груп». Пані Олено, вам є на що відреагувати. Я просто коротко нагадаю, що Андрій Длігач сказав, що і система ProZorro зараз під ударом, відбувається такий відкат навіть від здобутків, від того, що ми здобули. Та? Незалежні регулятори зруйновано, і практики Януковича повернулися в наше життя. А ви реагуєте, а я вмикаю таймер.
Я не погоджуюсь з тим, що повертаються якісь практики. Можливо, просто комусь, я маю на увазі точно не пана Андрія в студії, маю на увазі представника окремих бізнесів, просто не хочеться працювати ProZorro, тому намагаються якось політично відігрувати цю ситуацію. От, наприклад, щодо банківської системи, давайте скажемо чесно. Так, ми вдячні попередній владі, ми про це говоримо, за те, що вони дійсно почали цю велику чистку. Але саме так званий антиколомойський закон був ухвалений саме нами. Чому? Тому що це була закладена, знаєте, така міна повільної дії. В будь-який момент цей банк міг повернутися до його попередніх власників. Не будемо нагадувати, хто, що, як це відбувалось, і хто такі попередні власники тих банків, я маю на увазі не лише привату, а й тих, які були націоналізовані до цього, і люди, яких перекривали і дорогу, і деякі там були неприємні історії, коротше кажучи. Тому закріпити ці речі вдалося лише нам. Це перший момент. Другий момент, я знову-таки нагадую щодо відновлення чи поновлень, чи взагалі запуску нормальної роботи фондового ринку. Це так само відбулося саме з нами. А це дуже великий ресурс для коштів. І третій момент, на якому я би хотіла закцентувати увагу, чому відбувається так дискомунікація постійна між бізнесом, владою, ці звинувачення один одного. Тому що немає нормальних процесів, які в цивілізованому світі називаються лобізмом. І отут я пана Андрія хочу запросити до нашої робочої групи, яка в тому числі створена для того, щоб потім, коли буде ухвалений закон, сподіваюся, що це станеться, про деолігархізацію, буде йти напрацювати голосування. Дякую. Дуже велику
пані
кількість.
Олена, так ви запросили опонента до спільної роботи. Я, невеличка ремарочка у мене. Я думаю, що не варто називати закон антиколомойським, тому що той же самий Коломойський просто може піти в ЄСПЛ і спокійно його виграти, тому що закони під конкретну особу не приймаються. Ну така наша ремарка, щоб вона в ефірі пролунала.
Ми ж розуміємо. Розуміємо, що це така народна назва. Так, дійсно, цей закон має іншу назву. Це я його назвала на честь, скажімо так, найбільшого, найвідомішого власника,
на
найбільшого банку українського, і був націоналізований.
Так, ви пояснили.
Ну, парт приймає його саме так. Так, дякую.
Ну, по-перше, я з вдячністю приймаю запрошення, пані Олена, обов'язково буду, долучусь до роботи, і Центр економічного відновлення наш, я впевнений, теж долучиться. Що стосується фондового ринку, звичайно, це дуже важливо, і приймається закон про цифрові активи, і я сподіваюся, буде розморожено і другий рівень пенсійної системи, і третій теж запрацює, і земельна реформа. Це все дійсно позитивні надбання, які, я впевнений, закладають нову важливу інфраструктуру для майбутнього України. Але ж питання знов таке, що чому ми робимо один крок вперед і два кроки назад? Чому в державі немає системної роботи над формуванням державної політики? Чому до сих пір не розгорнутий на рівні і «Слуги народу», і Офісу президента «Think Tank», який би справді виробляв цю національну політику? Дуже, дуже слабо працює Національний інститут стратегічних досліджень в форматі випрацьовування глобальної доктрини країни. Отже, ми начебто рухаємось, і на кожних дебатах ми пригодимо з вами до цієї думки, що є позитиви, вони, звичайно, є, ви великі молодці, але чомусь ми не просуваємось вперед, чомусь економіка зростає повільно, бізнес іде, прямих іноземних інвестицій немає, інфляція розганяється, ми порушуємо домовленості з нашими міжнародними партнерами, ми втрачаємо позицію в міжнародних партнерствах, від нас відвертаються і інвестори, і політики по всьому світу.
І, пані Олено, якщо у вас є відповіді на ці питання, ваші півтори хвилини.
Я сприймаю подібні речі як дуже конструктивну критику, яка просто завжди тримає нас в тонусі, знаєте, яка то, як то кажуть, те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Якби не було критики, це означало, що або всім все одно, або щось відбувається не так. Тому ми робимо дуже багато, що, повірте, в комітетах відбуваються такі дискусії, і я навіть собі раніше не уявляла, що таке взагалі можливо. Люди, яких ми бачимо по телебаченню дуже розумними, скажімо так, професійними, те, які речі вони інколи відстоюють, ну це страшно навіть таке говорити. Тому, повірте, ми робимо дуже багато. Будемо робити і далі дуже багато. Стосовно, от я думаю, що зараз дуже важливий законопроект 5600, він дійсно стосується бізнесу, дуже велика кількість критики, тому що там різні сфери, різні верстви населення, різні бізнес, скажімо так, і напрямки, і структури, і так далі задіяні до цього. Я думаю, що от якраз його якісне відпрацювання і з експертами, і з, скажімо так, різними організаціями, в тому числі асоціаціями профільними, буде мати величезне значення і на наступний рік, тому що там велика кількість саме податкових речей, вона буде впроваджена, ну чи планується б, да, бути впроваджена саме з наступного року. І саме це або нас дуже сильно підштовхне вперед, да, або, можливо, десь трошки затормозить. Але вже немає сенсу нам зупинятися, тому що все, світ відновлюється після ковіду, ми маємо використати всі можливі драйвери для того, щоб рухатися якнайшвидше.
А ми використаємо зараз час, який у нас залишився. Залишився це кілька хвилин, але питання, мені здається, важливі. Та? Зміни в системі митниці, це важливо, це тут сьогодні пролунало, тому що контрабанда знищує власного виробника. Та? Ну, це ж абсолютно відомі речі. Та? І зміни в законі про Службу безпеки України, яка, ну, не повинна контролювати економіку. Та? Дуже коротко скажіть, чому ми буксуємо в цих питаннях? Андрій Лігач.
Для мене це дивно якраз, що перше, що можна було змінити, це якраз робота з Служби безпеки, бо вона в безпосередньому керівництві підзвітна президенту, і легше за все було задати там нові правила гри. Але, на жаль, Служба безпеки залишається в економічних питаннях. Навіть прокуратура, яка кришою рейдерів, і все це залишається. Практика. Я як створювач найбільшої української спільноти, бізнес-спільноти Board, маю сказати, що ми постійно розглядаємо питання, коли на український бізнес чиниться тиск влади, продовжується рейдерство, і доводиться захищати спільно, об'єднуючи 700 бізнесменів для того, щоб відстояти бізнес. Не говорячи вже про те, що відбулося з новою поштою, насправді це дуже швидко зреагували, і я дуже вдячний Владиславі Рутицькій, голові Держспоживслужби, яка дуже швидко почала розбиратися в цій ситуації. Але зрештою це все змушує бізнес витрачати енергію не на те, що він мав би витрачати. Від держави і від вас, від прогресивних депутатів, ми якраз очікуємо того, щоб ви відстояли інтереси економічного зростання країни. І не змушували нас зараз збивати дурні норми в 56.00, а одразу сконцентрувалися на ключовому і не виносили таке в зал жахиття.
Олена Мошенець, реагуємо на зміни в СБУ, на митниці і прокуратура, як ви чули, додалося до цього переліку, і це буде вже наш фінал. Будь ласка.
Якщо дозволите, зреагую з останнього. Знаєте, процитую мого колегу, голову профільного комітету, пана Данила Гетманцева, який би зараз відповів таким чином, що так, звичайно, потрібно шукати постійно баланс, тому що податки бізнесу – це, ви знаєте, видатки для соціальної сфери. І ми постійно знаходимося в тому, щоб цей баланс знайти і зробити його як найбільш ефективним. Це не разова якась акція, це буде постійний такий пошук. І, звичайно, ніхто не зацікавлений в тому, щоб якимось чином чесний бізнес, знаєте, зробити біднішим чи там якось інакше. Навпаки, треба виводити з тіні, треба шукати оті оптимальні точки, і ми будемо це робити. Щодо законопроекту про СБУ, ну, це така складна тема, знову таки. Моя колега Мар'яна Безугла, розповідаючи періодично такі інсайди з історії, як це все відбувається, ну, чесно, навіть не заздрю їй, дуже складна тема, але сподіваюся, що ми вийдемо таки на ефективний результат в цьому напрямку. Митниця – традиційна корупційна діра, але, на мій погляд, за останній рік було зроблено багато, ще більше потрібно зробити, тому що контрабанда – це та сама монополія, да, з допуску до певного ресурсу, до певних неконкурентних умов, які формувались десятиріччями для окремих, скажімо так, клієнтів, да, цієї системи. Це потрібно знищувати, для всіх мають бути рівні умови, і тоді ця додана вартість, вона буде не в окремих кишенях, а в економіці, в добробуті кожного з нас. І я дуже хочу, повірте, ми дуже хочемо, щоб у нас це вийшло. Ми точно з іншої системи. Ми точно не, ну, більшість
дякую,
нас.
Дякую. Значить, це точно не остання наша розмова про долю реформ в країні. Я дякую нашим учасникам, які були сьогодні в ефірі. Це Олена Мошенець, щойно ви чули її голос, фракція «Слуга народу», і Андрій Длігач, футуролог, голова «Адвантер Груп». А я, Дмитро Тузов, вдячний за вашу стабільну увагу. До зустрічі.
Новий вечір.